Καλημέρα σας. Στον οσυρό πικρό αέρα μια της δολοφονίας έχει στηθεί πανηγύρι αποκαλύψεων, το ημερολόγιο, τα SMS, οι φωτογραφίες, δημοσιογραφική προχειρότητα και διακρισία για άλλη μια φορά. Τελικά αυτό που βρίσκεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, οι ανθρώπινες σχέσεις, παραμένει το μεγαλύτερο μυστήριο. Τρίτη 22 Ιουνίου, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 τους 91,6. Ακούτε την εκπομπή στο πρώτο αλλιώς. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05, στο 54-160 μας στέλνετε τα μηνύματά σας πληκτρολογώντας πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, με λατινικούς χαρακτήρες, κενό, και ακολουθεί το σχόλιο σας, οι παρατηρήσεις σας, η καλημέρα σας, αλλά και η συμμετοχή στο διαγωνισμό μας. Και σήμερα δίνουμε τροφή για σκέψη, δίνουμε δύο βιβλία από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Δίνουμε το βιβλίο του Γιάννη Παπαδόπουλου «Κυματοθράφστες, απροσδόκητοι πρωταγωνιστές μιας συλλογικής δοκιμασίας», και πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο περιλαμβάνει αληθινές ιστορίες μιας δύσκολης πραγματικότητας. Την βιώσαμε, την βιώνουμε όλοι. 8 άνθρωποι που ήρθαν αντιμέτωποι με τα κύματα της πανδημίας και βγήκαν νικητές, μιλούν για τη ζωή τους, τα όνειρά τους, τις ανατροπές. «Κυματοθράφστες», λοιπόν, του Γιάννη Παπαδόπουλου από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Δύο βιβλία δίνουμε σήμερα σε όσους στείλουν στο 54-160, πληκτρολογήσουν πρώτο με όποιον τρόπο θέλουν, κενό και τη λέξη βιβλίο. Τρίτη, λοιπόν, σας είπαμε, 22 Ιουνίου. Σήμερα, λοιπόν, έχει τα γενέθλιά της η λέξη προπαγάνδα. Μας έχει ταλανίσει, μας έχει βασανίσει. Πρώτη φορά εμφανίστηκε το 1662 και εμφανίστηκε σε εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. Το 1973, σας σήμερα, η Τζέννη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, «Το μεγάλο μας τσίρκο». Σας σήμερα γεννήθηκε το 1837 ο Ερνέστος Τσίλερ, ο Γερμανός αρχιτέκτον, με σημαντικότατο έργο στην Ελλάδα. Το 1940 ο Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης, και το 1949 η Μέριλ Στρίπ, δεν χρειάζεται συστάσεις, έφυγαν από τη ζωή, ο Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της μεγάλης Αμερικανίδας ηθοποιού, και το 1987 ο Φρεντ Αστέρ.
N'importe qui, et salut toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Par la longue nuit et de l'étoile à la concorde, un orchestre.
Με ρωτάτε ποιοι, να επαναλάβω ποιοι ανέφερα ότι σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή. Το 1969 λοιπόν η Τζούντι Γκάρλαντ και το 1987 ο Φρεντ Αστέρ. Ελάτε όμως να δούμε τα θέματα τα οποία κυριαρχούν στον τύπο σήμερα. Να πούμε ότι στις ειδήσεις κυριαρχεί ότι σήμερα οδηγείται στον ανακριτή ο καθομολογίαν του δολοφόνος της Καρολάιν, ο σύζυγός της. Ότι σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για όσους με βεβαίωση γιατρού όμως επιθυμούν να αλλάξουν τη δεύτερη δόση του AstraZeneca και ότι βρίσκεται ψηλά στα site αυτός ο σεισμός, ισχυρός σεισμός, 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στην Ίσυρο. Έγινε αισθητό στα Δωδεκάνησα και στην Αθήνα. Ελάτε να ξεκινήσουμε όμως τα θέματα της επικαιρότητας από τον έντυπο τύπο. Εφημερίδα Τα Νέα, τρία ένοχα μυστικά και δημοκρατία, τι κρύβει ο σατανικός πιλότος. Ελεύθερος τύπος, 3.955 προσλήψεις μέσα στο καλοκαίρι. Εφημερίδα Κόντρα, τρόμος στην Ευρώπη από τη μετάλλαξη Δέλτα. Εστία, Σκόπια, ζητούν να μην λέμε τον Μέγα Αλέξανδρο Έλληνα βασιλέα. Η εφημερίδα των συντακτών, βολική ύποπτη, άβολες αλήθειες. Και η ναυτεμπορική, τα 40 σημεία κλειδιά των φοροδηλώσεων. Μια γρήγορη ματιά και στις ιστοσελίδες, στα site. Ξεκινούμε από το δικό μας, rtnews.gr, γλυκά νερά. Στον ανακριτή σήμερα ο πιλότος, τι αναμένεται να ισχυριστεί. Πάμε και στο πρώτο θέμα. Μητσοτάκης, ανασχηματισμός το 2022. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρώτου θέματος, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να διατηρήσει το κυβερνητικό σχήμα μέχρι το τέλος του έτου. Πάμε και στην εφημερίδα, στο site της εφημερίδας Αυγή, αφού σήμερα δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες. Ας δούμε το αυγή.gr τι έχει ως, τι φιλοξενεί ως πρώτο θέμα. Πετράλωνα, οι ακροδεξιοί καλοθελητές και ο νόμος Παρασκευόπουλου. Πάμε και στο Newsit. Στον ανακριτή ότι 33χρονο σύζυγοκτόνος με νέους ισχυρισμούς και στοιχεία που δεν τα έχει πει, πώς τον διαψεύδουν τα ντοκουμέντα. Και να ρίξουμε μια ματιά και στο CNN.gr. Και εδώ, η ώρα της απολογίας, διαβάζουμε για το σύζυγοκτόνο. Τι θα υποστηρίξει στον ανακριτή. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close. Στο 54-160, να σας το θυμίσουμε, περιμένουμε τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Δύο βιβλία μάλλον σήμερα, του Σκηματοθράφστες, του Γιάννη Παπαδόπουλου, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, Σκηματοθράφστες, απροσδόκητοι πρωταγωνιστές μιας συλλογικής δοκιμασίας. Και πρόκειται για ένα βιβλίο που φιλοξενεί αληθινές ιστορίες μιας δύσκολης διαβάζουμε πραγματικότητας. Τι εννοούμε, 8 άνθρωποι που ήρθαν αντιμέτωποι με τα κύματα της πανδημίας και βγήκαν νικητές, μιλούν για τη ζωή τους, τα όνειρά τους, τις ανατροπές και την αναπάντεχη δύναμη ψυχής που βρήκαν μέσα τους για να προχωρήσουν, να τα καταφέρουν και να προσφέρουν στους άλλους. Τώρα, αν σκοπεύετε να φύγετε από το σπίτι ή βρίσκεστε ήδη στους δρόμους, η κίνηση είναι αρκετή. Σήμερα έχουμε, γιατί είχαμε ένα τροχαίο κίνηση και στην Αττική Οδό, βλέπω ότι εστιάζεται περίπου στο ύψος της Μεταμόρφωσης, αλλά ξεκινά, θα μπορούσα να πω, από πολύ πολύ νωρίς. Προσέξτε και εσείς που κινείστε στην Αττική Οδό. Στην Κηφισού βεβαίως έχουμε κίνηση και στο ρεύμα καθόδου και στο ρεύμα ανόδου έχουμε ακόμη πιο αργή ροή από αυτή που έχουμε στην κάθοδο, αλλά και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στο κέντρο της Αθήνας βλέπω. Λίγα λεπτά πριν από τις 9 να σας θυμίσω ότι θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μίλησαμε για τα θέματα της επικαιρότητας, δεν μιλήσαμε για τις υψηλές θερμοκρασίες που μας επισκέπτονται από σήμερα. Ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς, Διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει αναλυτικά και να λάβουμε τα μέτρα μας, κύριε Κολυδά. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργίου. Καλή εβδομάδα. Κι ας είναι Τρίτη σήμερα, μιας και
από σήμερα ξεκινάνε.
Ακριβώς, ναι. Ναι, είναι αλήθεια ότι από σήμερα ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι ανεβαίνει αρκετά η θερμοκρασία και από χθες ήδη άρχισε σε ορισμένες περιοχές να ξεπερνάμε τους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Από σήμερα περιμένουμε μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 37-38 βαθμούς κατά τόπους στην ηπειρωτική χώρα. Θα επηρεαστούν κυρίως βεβαίως οι περιοχές που είναι στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδος και βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα, δηλαδή δεν τις επηρεάζει η θαλάσσια αύρα ουσιαστικά. Όλοι ξέρουμε ότι η θαλάσσια αύρα, όπου φτάνει η θαλάσσια αύρα, οι θερμοκρασίες είναι σαφώς πιο χαμηλές, τουλάχιστον 4-5 βαθμούς παρακάτω από τις θερμοκρασίες που θα έχουμε στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Έρχονται μεν από τα νοτιοδυτικά οι θερμές αυτές αέριες μάζες, αλλά θα καλύψουν όλο το χώρο. Δηλαδή, οι πιο υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν, δεν θα έχει σχέση δηλαδή που θα σημειωθούν. Για παράδειγμα, ας πούμε, χθες η υψηλότερη θερμοκρασία ήταν 36 βαθμοί, είχε η Κόνιτσα. 35 οι Σέρες και τα λοιπά. Και από σήμερα λοιπόν, δηλαδή δεν θα έχει σχέση αν θα είναι βόρεια ή αν θα είναι νότια Ελλάδα.
Θα έχουμε παντού υψηλές θερμοκρασίες.
Ακριβώς. Τώρα, σήμερα λοιπόν θα φτάσουμε κατά τόπους στους 37-38 βαθμούς Κελσίου. Ένα θετικό στοιχείο είναι μέχρι στιγμής, αλλά αυτό δεν θα ισχύει βέβαια από την Πέμπτη και μετά, ότι προς το παρόν οι ελάχιστες θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά χαμηλές, δηλαδή είναι κάτω από τους 26-27 βαθμούς Κελσίου οι ελάχιστες θερμοκρασίες. Τα κτίρια δεν έχουν προς το παρόν έτσι κρατήσει μεγάλα ποσά θερμότητος, όμως αυτό θα αλλάξει η κατάσταση από την Πέμπτη και μετά, όπου πλέον θα έχουμε κατά τόπους 38-41 βαθμούς Κελσίου. Θα κρατήσει δηλαδή ουσιαστικά από αύριο μάλλον, θα ξεκινήσουμε κατά τόπους να έχουμε τα 40, μέχρι και το Σάββατο. Θα έχουμε δηλαδή ένα τετραήμερο με αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Οι οποίες κατά τόπους θα περάσουν, θα ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς από ό,τι καταλαβαίνω.
Δίνουμε περί τους 41 βαθμούς Κελσίου. Θα τους ξεπεράσουν, ναι. Εντάξει, και το 40 είναι ένα ψυχολογικό όριο που λέμε, αλλά δεν αποκλείεται σε ορισμένες περιοχές να δούμε ακόμη και ίσως και ακόμη και πιο υψηλές θερμοκρασίες, γιατί πέσουν οι τοπικοί παράγοντες. Το γεγονός είναι πάντως ότι ένα στοιχείο, ας το πούμε, ότι δεν θα έχουμε έτσι ιδιαίτερα υψηλές, μεγάλες εντάσεις ανέμων. Αυτό δεν είναι καλό βέβαια από τη μεριά ότι δεν θα αισθανόμαστε και τόσο έτσι και τον άνεμο, έστω και ζεστός να είναι, να μας δροσίζει κάπως. Ενώ παράλληλα πρέπει να πω βέβαια ότι είναι ένα θετικό στοιχείο, γιατί και όταν είναι και υψηλές οι θερμοκρασίες έχουμε και τα θέματα, υπάρχουν και τα θέματα, τα γνωστά θέματα των πυρκαγιών. Γεγονός είναι ότι επειδή πάντως περνάμε τις τρεις ημέρες με τις θερμοκρασίες πάνω από τους 38 βαθμούς Κελσίου, μπορούμε να πούμε ότι είναι πράγματι ένα κύμα καύσωνα, αν και σαφής ορισμός της λέξης καύσωνα δεν υπάρχει ούτε στην Ελλάδα ούτε γενικά διεθνώς, γιατί για όλους η αίσθηση της αίσθησης για τα διάφορα κράτη είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή, ενώ ας πούμε για παράδειγμα στην Ελλάδα οι 35 βαθμοί είναι μια λογική θερμοκρασία καλοκαιρινή, για τους κατοίκους ας πούμε παραδείγματος χάρη της Φιλανδίας, της Σκανδιναβικής, είναι πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, είναι θερμοκρασίες σχεδόν κάψωνα.
Και ακούγεται και λογικό αυτό.
Ακριβώς.
Ξέρουμε ότι εξαρτάται όμως και από την υγρασία. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η υγρασία, τόσο πιο αισθητές είναι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες.
Ακριβώς. Παίζει μεγάλο ρόλο βέβαια και η υγρασία. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι εντάξει, τώρα πλέον ο κόσμος, δηλαδή σε σχέση με άλλους καύσωνες που είχαμε στο παρελθόν, ότι είναι και πιο προετοιμασμένος και στα σπίτια υπάρχουν τα κλιματιστικά, μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να κάνουμε από κάπως πιο καλύτερες συνθήκες να τα...
Να το αντιμετωπίσουμε, μπας περιπτώσει. Είπατε μέχρι το Σάββατο, άρα από την Κυριακή περιμένουμε η θερμοκρασία σιγά σιγά να πέφτει, να ομαλοποιείται.
Να δούμε, από Κυριακή και από τα βόρεια φαίνεται λιγάκι να πέφτει, δηλαδή από Δευτέρα να αρχίσουν σιγά σιγά να επανέρχονται πλέον οι θερμοκρασίες σε κανονικά επίπεδα. Θα περιμένουμε να το δούμε όμως αυτό. Διότι υπάρχουν πολλά σενάρια. Μπορεί και να κρατήσει ακόμη περισσότερο η ζέστη, διότι αυτή τη στιγμή και η πτώση που φαίνεται δεν είναι φαίνεται ιδιαίτερα μεγάλη. Υπάρχει τάση πάντως από Κυριακή και από τα βόρεια να αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί αυτό το κύμα της ζέστης και να πηγαίνουμε σε κάπως πιο normal θερμοκρασίες. Θα δούμε από εκεί και μετά, ναι. Σίγουρο είναι πάντως ότι θα έχουμε ένα πενθήμερο αρκετά ζεστό.
Ο Ιούνιος θα μας αποχαιρετήσει με υψηλές θερμοκρασίες.
Έτσι φαίνεται. Εδώ ξεκίνησε με αρκετά χαμηλό. Δηλαδή τα δύο πρώτα δεκαήμερα του Ιουνίου ήταν οι θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Έρχεται το τελευταίο δεκαήμερο να φέρει τα πράγματα στα ίσια τους.
Να περιμένουμε να λάβουμε όλα τα μέτρα. Γνωρίζουμε τι κάνουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Τώρα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤΕΝΑ, η τηλεόρασή μας, πληροφορούμαστε λοιπόν, πληροφορούμεθα ότι παραιτήθηκε ένας από τους δύο συνηγόρους του 33χρονου πιλότου, όπως συνηθίζουμε πια να λέμε, ο κύριος Σπύρου, για επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Now we need some space, cause I feel for you and I wanna change. Growing
πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Ερτ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην Κομωτινή, την καλημέρα μας στη Μαρία Νικολάου. Σε ακούμε, Μαρία.
Καλή σας μέρα από την Κομωτινή, από την ΕΡΤ Κομωτινής και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ξεκινάμε αυτό το Σεργιάννη δυστυχώς με δυσάρεστα. Από τον πύργο της Ηλίας, πτώση μικρού αεροσκάφους εντός του οικισμού Χαριά του πύργου Ηλίας χθες. Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους. Ο χειριστής μάλιστα του αεροσκάφους, ο πιλότος, σε μικρή απόσταση από το πατρικό του σπίτι. Στην Καλαμάτα, με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στη Μεσσηνία. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 52χρονος πυροσβέστης εν ώρα υπηρεσίας, ενώ σε άλλο τροχαίο αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονος συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του αυτοκινήτου. Ισχυρή σεισμική δόνηση.
Μαρία, να σου ζητήσω μια μικρή διακοπή για να συνδεθούμε με τηλεόραση. Κάνει δηλώσεις ο συνήγορος του 33χρονου.
Με λίγα λόγια, ήταν εντολή του 32χρονου να φύγει ο κύριος Σπύρου.
Προφανώς δεν μπορεί να είναι εντολή δική μου σε καμία περίπτωση.
Επειδή ο κύριος Σπύρου είχε πει ότι εάν ζητούσε πραγματογνωμοσύνη ψυχιατρική ο πελάτης σας, δεν θα αναλάμβανε την υπόθεση. Έχετε σκοπό μήπως να ζητήσετε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και αυτό ήταν η αιτία που απαραίτηθηκε ο κύριος Σπύρου?
Νομίζω ότι το έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες, γιατί ήταν μια πράξη την οποία θα την είχαμε κάνει. Εδώ και τρεις μέρες δεν έχουμε κάνει την οποιαδήποτε ενέργεια. Οπότε αυτομάτως στο τελικό στάδιο που είμαστε τώρα σε επίπεδο απολογίας ενώπιον των ακριτών, εννοείται πως δεν το έχουμε κάνει και δεν είναι αυτή η βλέψη μας. Σε καμία περίπτωση.
Εχθές συναντηθήκατε με τον πιλότο. Τι υπόθηκε λίγες ώρες πριν από την απολογία του?
Τίποτα. Τα μιλεί τόσο προς αυτό. Λεπτομέρειες επί της ουσίας. Είναι έτοιμος να διαφωτίσει όλη την υπόθεση, το τι έγινε εκείνη την τραγική νύχτα και πώς εξελίχθηκαν τα πραγματικά περιστατικά.
Ήταν σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση ή ήταν ευσυγκίνητος?
Ήταν ευσυγκίνητος, αλλά παράλληλα είναι καθήκον του για αυτόν.
Αποδίδεται σε ατύχημα δηλαδή?
Μάλιστα, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, παρακολουθήσαμε ένα μέρος των δηλώσεων του συνηγόρου του 33χρονου γυναικοκτόνου, ο οποίος απολογείται μάλλον σε λίγο στον ανακριτή. Μαρία, με συγχωρείς, ο λόγος και πάλι σε σένα για να ακούσουμε τις ειδήσεις μας από την περιφέρεια.
Εννοείται πως προέχει επικαιρότητα. Είχαμε έτσι μείνει στην Ίσυρο. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,7 ρίχτερ κοντά στο νησί χτύπησε την περιοχή τα ξημερώματα της Τρίτης. Ο σεισμός ευτυχώς ήταν υποθαλάσσιος, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ζημιές στο νησί. Στα Τρίκαλα, ωστόσο, ολοκληρωτική καταστροφή σε μποστανικά, βαμβάκι, καλαπόκι και σιδηρά στο Δήμο Φαρκαδόνας. Τα προκάλεσε όλα η σφοδρή χαλαζόπτωση. Στη Βλόρινα είχαμε την επίσκεψη του Υφυπουργού Παιδείας, του Άγγελου Συρίγου. Θέλουμε ένα ισχυρό πανεπιστήμιο, το οποίο θέλουμε να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για τη Δυτική Μακεδονία, είπε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα τμήματα της περιοχής. Ενώ στην Καβάλα, με επιχειρηματίες Καβάλα, συναντήθηκε χθες ο Υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας, ο κ. Κώστας Φραγκογιάννης. Συζήτησε μαζί τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας. Πάμε μια βόλτα από τυχείο. Λόγω των χαμηλών διαθέσιμων πόρων ίδρυυσης εφαρμόζεται και φέτος πρόγραμμα εκπεριτροπής υδροδότησης από τη δημοτική επιχείρηση, ενώ στη Λάρισα θα λειτουργήσει ένα πρότυπο κέντρο αντιμετώπισης οξείων εγκεφαλικών επεισοδίων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το οποίο αποτελεί μοναδική και πρωτοποριακή δομή του ΕΣΥ στη χώρα. Μια βόλτα και από την Τρίπολη. Δράσεις που έχουν να κάνουν με το ποδήλατο και την ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων όσον αφορά στα θετικά της χρήσης του θα γίνουν σήμερα στην πόλη αυτή αλλά και σε άλλες 18 πόλεις. Ενώ στην Αργολίδα από τις 2 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου η γνωστή έκθεση του αγροτουρισμού μας περιμένει στο λιμάνι της Αρχαίας Επιδαύρου. Μια βόλτα και από την Κόρινθο, το πρώτο βραβείο μυθοπλασίας και το πρώτο βραβείο καλύτερης αφίσας απέσπασε η έκτη τάξη του 10ου Δημοτικού Σχολείου της Κορίνθου. Ενώ στην Κοζάνη ένα τρυφερό θέμα που μας το κοινοποιεί η Μέρη Κεσκυλίδου όπως πάντοτε με την τρυφερή της ματιά. Με πλεκτές δημιουργίες δίνονται οι κορμοί 25 δένδρων, δενδροφορέματα σε κεντρικούς πεζόδρομους της Πτολεμαΐδας, σε μια προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης απέναντι στα άτομα με τυφλοκόφωση, για να γίνουν γνωστές τόσο η διπλή αυτή μορφή αναπηρίας, όσο και η δράση επαφή του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλοκοφών.
Μαρία. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα και ευαίσθητη πρωτοβουλία. Να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε αύριο.
Καλημέρα.
Ένα ελαφρύ βορειαδάκι ανατριχιάζει το δέρμα σου το απαλό και ενώ διστάζω λιγάκι ερωτευμένη ξανά σε φιλώ. Δυνατός σαν του ήλιου το φως μ' αγκαλιάζει σφιχτά με τα μάτια ανοιχτά, με κοιτάς
αυτή η στιγμή μας έγινε αστέρι και λάμπη για πάντα εκεί. Είναι το φως της ψυχής μας και πλημμυρίζει με μια μουσική. Δυνατός σαν του ήλιου το φως.
Σας έλεγα για τη μεγάλη κίνηση που έχουμε στην Αττική Οδό. Ξεκινάει από την Κηφισιά και φτάνει μέχρι την έξοδο της Μεταμόρφωσης. Ιδιαίτερα πολύ αργή είναι η κυκλοφορία στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση σε λίγο. Εμείς να μείνουμε στα θέματα της πανδημίας. Οι αριθμοί αποκλιμακώνονται, αλλά από ό,τι φαίνεται τη διεθνή κοινότητα την απασχολεί αυτή η μετάλλαξη Δέλτα. Έτσι συνηθίσαμε να τις ονομάζουμε, μιλάμε για την ειδική μετάλλαξη. Έχουμε τον κύριο Ευάγγελο Μανολόπουλο, καθηγητή φαρμακολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μανολόπουλε.
Καλημέρα σας, κύριε Γεωργίου.
Μας απασχολεί η μετάλλαξη Δέλτα και βλέπω και εσάς μάλλον, ιδιαίτερα τους επιστήμονες, βλέπω ότι στην Βρετανία, στην Πορτογαλία, ενώ βρίσκονταν πολύ χαμηλά οι αριθμοί, έχουν ξαναρχίσει και ανεβαίνουν. Δεν ξέρω βέβαια τι επίδραση έχει εκεί στη Βρετανία, για παράδειγμα, ότι οι περισσότεροι πολίτες έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση. Στην Πορτογαλία μάλλον είναι λίγο διαφορετική η εικόνα. Έχει αρχίσει το τέταρτο κύμα της πανδημίας, να το πω έτσι.
Δεν θα το έλεγα και δεν πιστεύω ότι θα προκύψει τέταρτο κύμα, αλλά με την έννοια μιας μεγάλης αύξησης κρουσμάτων, νοσηλιών, στη ΜΕΘ, θανάτων. Η αλήθεια είναι ότι η μετάλλαξη Δέλτα ή το στέλεχος Δέλτα, το οποίο έχει μερικές μεταλλάξεις, είναι πιο μεταδοτικό.
Και από τη Βρετανική μετάλλαξη, γιατί ξέρουμε ότι ήταν και αυτή αρκετά μεταδοτική.
Ακόμη πιο μεταδοτική. Η Βρετανική ήταν αρκετά πιο μεταδοτική από την αρχική, αλλά αυτό είναι πιο μεταδοτικό και από τη Βρετανική. Και αυτό είναι ο λόγο άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως, πιο εύκολα μπορούν να μολυνθούν και να μολύνουν άλλους.
Εδώ θέλω να μείνουμε λίγο, κύριε Μανολόπουλε, γιατί βρισκόμαστε και σε μία φάση σε σχέση με τους εμβολιασμούς που ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο έχει εμβολιαστεί. Χρειάζεται και άλλοι να εμβολιαστούν. Η τέταρτη μετάλλαξη Δέλτα, μάλλον, θα αφορά τους ανεμβολίαστους, κυρίως τα εμβόλια με τα οποία εμβολιαζόμαστε, καλύπτουν αυτή τη μετάλλαξη, μας καλύπτουν από αυτή τη μετάλλαξη.
Ναι, αυτό που έχει φανεί από μελέτες κυρίως στην Αγγλία αλλά και αλλού είναι ότι τα εμβόλια, αυτά που χρησιμοποιούνται τουλάχιστον στην Ελλάδα, καλύπτουν αυτή τη μετάλλαξη. Καλύπτουν, αλλά απαιτείται να είναι κάποιος πλήρως εμβολιασμένος.
Και με τις δύο δόσεις εννοείται.
Και με τις δύο δόσεις να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος, να έχει την ενισχυμένη ενωσία και σε αυτήν την περίπτωση καλύπτεται το ίδιο αποτελεσματικά όπως και τα άλλα στελέχη από την πιθανότητα της σοβαρής νόσου και της νοσηλείας, ΕΜΕΘ και όλα αυτά. Μπορεί δηλαδή ακόμα και αν υπάρχει μια λίγο μεγαλύτερη πιθανότητα να μολυνθεί, να γίνει θετικός, εξακολουθεί να προστατεύεται από την σοβαρή νόσο.
Άρα δεν θα νοσήσει σοβαρά.
Δεν θα νοσήσει σοβαρά, αλλά επειδή είναι πιο μεταδοτικό, μεταδίδεται πιο εύκολα, άρα είναι πιο επικίνδυνο για τους μη εμβολιασμένους, για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί.
Άρα είναι τη ενία ταύτη, γιατί βρισκόμαστε και σε μια φάση, όχι μόνο εμείς, και άλλες χώρες, που πια πετάμε και τις μάσκες, ιδιαίτερα στους εξωτερικούς χώρους. Μήπως βιαζόμαστε να το κάνουμε?
Ναι, εδώ ξέρετε, στο πετάμε τις μάσκες συνυπολογίζονται προφανώς και άλλοι λόγοι. Δεν είναι
υψηλές θερμοκρασίες το δηλαδή, καλοκαίρι.
Ναι, και αυτό είναι ένας ακόμα, θέλετε, επιστημονικός λόγος. Με τις υψηλές θερμοκρασίες μειώνεται κάπως η μεταδοτικότητα. Κάπως, όχι πολύ. Αλλά είναι νομίζω και άλλοι πρακτικοί λόγοι, οικονομικοί λόγοι για να λειτουργήσει πιο καλά η οικονομία. Γιατί με δεδομένο ότι δεν έχει εξαφανιστεί ο ιός από την κοινωνία, όταν πετάμε τις μάσκες υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
Άρα θα τις επαναφέρουμε, αν καταλαβαίνω καλά, σε κάποιες λειτουργίες μας από τον Οκτώβριο που αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία. Εδώ έχουμε ένα
στοιχείο. Και αν υπάρχουν κρούσματα, θα τις επαναφέρουμε νομίζω τη στιγμή που θα γίνει αντιληπτό, αν γίνει αντιληπτό κάποια στιγμή, ότι έχουμε μια αύξηση κρούσματων σημαντική. Μακάρι σε κάποιες φορές έχει συμβαίνει κάπως και βλέπουμε ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι να επαναφέρουν τις μάσκες σε κάποιες δραστηριότητες.
Μια και έχουμε πάει, κάνουμε αυτό το λογικό άλμα και πάμε στον Οκτώβριο που πέφτει η θερμοκρασία και λέμε ότι εάν μπορεί να χρειαστεί. Καταλαβαίνω όμως ότι σε όλη την Ευρώπη, για να μην πω σε όλο τον κόσμο, από την άποψη ότι υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια, ότι κάποιοι έχουν εμβολιαστεί, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτούν κάποιοι ότι θα προστατευτούν και από ένα lockdown. Έτσι δεν είναι, θα είναι δύσκολο να ληφθούν μέτρα τύπου lockdown, αυτά που είχαμε τους προηγούμενους δύο χειμώνες.
Ναι, νομίζω ότι η πιθανότητα lockdown είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν θα δικαιολογείται, δεδομένου ότι πολλοί κόσμος είναι εμβολιασμένος. Δεν θα έχουμε τόσο πολλά κρούσματα και θα είναι καθαρά θέμα για τους μη εμβολιασμένους. Άρα κατά κάποιο τρόπο θα είναι επιλογή, όσοι θα νοσούν το φθινόπωρο θα είναι επιλογή τους να νοσήσουν. Αυτό λέω λίγο.
Ναι.
Θα είναι επιλογή, δεδομένου ότι δεν θα έχουν εμβολιαστεί παρότι τα εμβόλια διαθέσιμα, έχει ξεκαθαρίσει όλες οι πτυχές για την αποτελεσματικότητά τους, για την ασφαλειά τους. Άρα δεν θα είναι δικαιολογημένη και προφανώς η υπόλοιπη κοινωνία σε καμία χώρα δεν θα επιλέγει να σταματήσει όλοι για κάποιους που επιμένουν να μην εμβολιάζονται. Αλλά και αυτό. Και επίσης πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τέταρτο κύμα γιατί πολλοί κόσμοι θα έχει εμβολιαστεί. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Αν δηλαδή μείνουμε σε χαμηλά εμβολιαστικά νούμερα, αυτός ο κίνδυνος υπάρχει. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 30% πλήρως εμβολιασμένων. Αν συνεχίσουμε με καλό ρυθμό και φτάσουμε στο πάνω από 50%, θα είμαστε δυσκολισμένοι.
Εάν αυτοί που έχουν κάνει την πρώτη δόση κάνουν λογικά και τη δεύτερη, βρισκόμαστε κοντά στο τείχος ανοσίας, αν συμπεριλάβουμε και αυτούς που έχουν νοσήσει ή ήταν θετικοί, ασυμπτωματικά θετικοί στον COVID-19.
Εντάξει, το τείχος ανοσίας κοντά δεν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν συνυπολογίσουμε και αυτούς που έχουν κάνει την πρώτη δόση και έχουν περάσει δύο εβδομάδες που έχουν αρκετή ανοσία, βάλουμε και αυτούς που έχουν νοσήσει και έχουν διατηρούν φυσική ανοσία. Δεν νομίζω ότι και με όλους αυτούς μαζί δεν νομίζω ότι περνάμε το 45%. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα. Και όπως είπαμε πριν με το στέλεχος Δέλτα, που βέβαια αυτή τη στιγμή δεν έχει εντοπιστεί στην Ελλάδα, αλλά είναι πιθανό κάποια στιγμή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να
έρθει
στην Ελλάδα και αυτό που έχει παρατηρηθεί όταν εισέρχεται σε μια κοινωνία επικρατεί μετά από λίγο καιρό, όπως έγινε και με το στέλεχος στο Βρετανικό πριν από μερικούς μήνες. Άρα λοιπόν τότε, επειδή η μεταδοτικότητα είναι μεγαλύτερη αυτού του στελέχους, θα χρειαζόμαστε και ψηλότερο ποσοστό εμβολιασμένων και άνοσων ατόμων. Γιατί το τείχος ανοσίας εξαρτάται, το ποσοστό που χρειάζεται για να επιτευχθεί εξαρτάται και από τη μεταδοτικότητα του ιού που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα, όσο αυξάνεται η μεταδοτικότητα, αυξάνεται και ο αριθμός των εμβολιασμένων που χρειαζόμαστε.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Μανολόπουλε, μια και σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για αυτούς που θέλουν να αλλάξουν τη δεύτερη δόση του AstraZeneca, αλλά με την γνωμάτευση του γιατρού τους. Δηλαδή, η πρώτη δόση τους επέφερε σημαντικές παρενέργειες. Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναπούμε για να το ακούσουν όσοι έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση, ότι στατιστικά τα στοιχεία που έχετε είναι ότι η δεύτερη δόση προκάλεσε ελαχιστότατες παρενέργειες σε σχέση με την πρώτη. Όσοι δεν είχαν...
Ναι, αυτό που είναι δεδομένο που έχει παρατηρηθεί από εκατομμύρια εμβολιασμούς σε όλο τον κόσμο με το συγκεκριμένο εμβόλιο της AstraZeneca είναι ότι μετά τη δεύτερη δόση είχαμε πραγματικά ελάχιστα θρομβωτικά επεισόδια. Τα πιο πολλά προέκυψαν μετά την πρώτη. Είναι περίπου το 1/10, δηλαδή αν μετά την πρώτη δόση είχαμε 1/100.000 κατά μέσο όρο, μετά τη δεύτερη δόση είχαμε 1/100.000.
Άρα μόνο όσοι είχαν σοβαρές παρενέργειες.
Διαταραχές, κάθε είδους. Αυτό, αν δει κανεί τη λίστα του Υπουργείου, περιλαμβάνει θρομβώσεις κάθε είδους. Που μπορεί να φαίνονται πολλές νόσοι αν δείτε τη λίστα, αλλά κατά βάση είναι θρομβώσεις που είναι πολλών και διαφορετικών τύπων, άρα κάθε είδους θρόμβωση.
Βέβαια, εδώ υπάρχει το ερώτημα και αν μου επέφερε κάποιο τύπου θρόμβωση η οποία δεν έγινε αντιληπτή.
Εάν δεν έχει γίνει αντιληπτή.
Δεν είναι.
Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά.
Βεβαίως, ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Τραγούδια Όταν λένε σ' αγαπώ, δε μ' αρέσουν εκείνοι που γελάνε με σκοπό. Δε μ' αρέσουν οι φίλοι που με ανακρίνουνε, να δικάσουν τη ψυχή και να φύγουνε. Δε μ' αρέσουν οι γυναίκες.
Και μια και ακούμε Βασίλη Παπακοσταντίνου, χθες είχε τα γενέθλιά του. Να του ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. Είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές σας. Θέλουμε κι άλλους, θέλουμε κι άλλες. Στο 54-160 λοιπόν, πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κενό και τη λέξη βιβλίο. Σήμερα σας δίνουμε δύο βιβλία του Γιάννη Παπαδόπουλου, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, τους κυματοθράφστες, απροσδόκητοι πρωταγωνιστές μιας συλλογικής δοκιμασίας. Και μην ανησυχείτε, εμείς θα επικοινωνήσουμε με τους νικητές και τους χθεσινούς και τους σημερινούς. Ή τις νικητρίες βέβαια.
Και να σέρνομαι, να ζητάω βοήθεια απ' τη λάσπη και να αναστέρνω. Μ' αρέσουν τα τραγούδια όταν λένε σ' αγαπώ. Οι προφήτες που προβλέπουν τον αόρατο εχθρό. Δε μ' αρέσουν τα κεφάλια τα γύριστα που ακροατήρια θέλουν για κηρύγματα.
Σήμερα ολοκληρώνονται οι εξετάσεις των μαθητών των γενικών λυκείων με το μάθημα της ιστορίας, φυσικής και της οικονομίας. Από σήμερα και μετά ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, για όσους δεν είναι ειδικά μαθήματα. Λάτε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στις διεθνείς μας ειδήσεις. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα Μαρία, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την ανασκόπηση του έντυπου διεθνούς τύπου από τη Βρετανία, όπου οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους: οι κανόνες της καραντίνας θα πάψουν να ισχύουν για τους πλήρως εμβολιασμένους, με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει ότι οι Βρετανοί παραθεριστές, οι οποίοι έχουν κάνει και τις δύο δόσεις εμβολίου για την COVID-19, θα μπορούν να ταξιδέψουν από τον Αύγουστο βάσει των κυβερνητικών σχεδίων που εκπονήθηκαν, προκειμένου να μην χαθεί η θερινή τουριστική περίοδος. Ένα θέμα για το οποίο σε χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ δήλωσε αισιόδοξος ότι οι διακοπές θα σωθούν. Ο Guardian από την πλευρά του γράφει στον τίτλο του: το Brexit πλήττει τη Βρετανική τηλεόραση, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση κόβει τον αέρα. Και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να δράσει εναντίον της δυσανάλογης, όπως χαρακτηρίζει, ποσότητας των ταινιών και του περιεχομένου της Βρετανικής τηλεόρασης λόγω Brexit, πλήττοντας την ψυχαγωγική βιομηχανία της χώρας. Όπως διευκρινίζει το δημοσίευμα, η Βρετανία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων στην Ευρώπη, με τα κέρδη από τα πνευματικά δικαιώματα να ξεπερνούν το 1,4 δισεκατομμύρια λίρες. Ωστόσο, η κυριαρχία της περιγράφει ως απειλή στην πολυπολιτισμικότητα της Ένωσης, εσωτερικό έγγραφο της Ένωσης, το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση της Βρετανικής εφημερίδας. Mm-hmm. Στη Γαλλία, Μαρία, στην άλλη όχθη της μάχης, η Humanité γράφει στον τίτλο τις εκλογές. Χτυπημένη αλλά όχι βυθισμένη, με την εφημερίδα να τονίζει ότι ο απολογισμός του πρώτου γύρου των περιφερειακών εκλογών της Κυριακής οδήγησε το δίπολο Μακρόν Λεπέν σε πτώση των ποσοστών τους, όχι πάντως τόσο μεγάλη όσο αναμενόταν, ενώ το δημοσίευμα επισημαίνει ότι λόγω της καλοκαιρίας το ποσοστό αποχής ήταν τεράστιο, ξεπερνώντας το 66,7%. Δηλαδή, Μαρία, δύο στους τρεις δεν πήγαν να ψηφίσουν.
Νομίζω από τα πιο μεγάλα ποσοστά αποχής που
έχουν σημειωθεί. Ιστορικό, δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει μεγαλύτερο. Ναι. Και βέβαια αυτό έγινε λόγω της καλοκαιρίας. Προτίμησαν να ξεκουραστούν.
Να πάνε για μπάνιο ή να ξεκουραστούν παρά να πάνε να ψηφίσουν.
Ακριβώς. Για το ίδιο θέμα η Le Monde έχει δήλω περιφερειακές η αδιάφορη Γαλλία, ακριβώς για λόγω της αποχής. Με το κύριο Άρθρο να υπογραμμίζει ότι η δεξιά παραμένει ισχυρή και η ακροδεξιά υποχωρεί στον πρώτο γύρο, ο οποίος σημαδεύτηκε από την πρωτοφανή αποχή. Στη Γερμανία, η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, σε άρθρο της με τίτλο «Ανάμεσα σε εκλογές και σε πολέμαρχους», περιγράφει την κατάσταση στη Λιβύη σε ό,τι αφορά κυρίως την αποχώρηση ξένων στρατιωτών, που είναι βασικός παράγων για τη διενέργεια εκλογών. στην άλλη όχθη του Ατλαντικού στις ΗΠΑ. Τέλος, οι Financial Times γράφουν στον τίτλο τους: Ο Λάσετ προειδοποιεί για ψυχρό πόλεμο με την Κίνα. Και στο σχετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα αναφέρει ότι ο ηγέτης του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και μελλοντικός, όπως όλα δείχνουν, καγκελάριος, προειδοποίησε για τους νέους κινδύνους που εγκυμονεί ένας νέος ψυχρός πόλεμος με την Κίνα, τηρώντας τη γραμμή Μέρκελ, η οποία έχει δηλώσει ότι το Πεκίνο συνιστά τόσο έναν εταίρο όσο και έναν συστημικό αντίπαλο. Να κλείσω με το πρώτο θέμα που παίζει σε όλα τα δίκτυα: είναι η τεράστια έλλειψη εμβολίων στον τρίτο κόσμο, το επισημαίνει και το BBC και το CNN και το Euronews.
Πολύ μεγάλο θέμα αυτό.
Τεράστιο θέμα, Μαρία. Αν σκεφτεί κανείς ότι στην Αφρική έχει εμβολιαστεί μόλις το 2% του πληθυσμού, όταν σε άλλες χώρες έχει ξεπεράσει το 50%.
Και δεν κατανοούμε ότι εμείς θα διασφαλιζόμαστε, θα θεωρούμε ότι διασφαλιζόμαστε από τον ιό και ο ιός θα μας μπαίνει από το παράθυρο με αυτόν τον τρόπο.
Από το παράθυρο. Πολύ σωστά το λες. Ακριβώς έτσι είναι. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει. Βέβαια, στην πρόσφατη σύνοδο είπαν ότι θα δοθούν τα εμβόλια, αλλά μέχρι το 2022. Συγγνώμη για την έκφραση, πια θα βγω και κούρευτο. Mm. Γιατί μετά από ένα χρόνο, ποιος ξέρει τι θα έχει γίνει.
Ακριβώς.
Αυτά.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε αύριο.
Καλή μέρα, καλά. Να σε καλά.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Έχουμε αρκετή κίνηση. Με πολλή κίνηση σήμερα.
Ναι, ναι, δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Γενικά το είχαμε δει από το πρωί. Είναι συνηθισμένο μετά από κάποιες αργίες τα λοιπά να έχουν μια ένταση, γιατί κάποια πράγματα μπορεί να μην έχουν γίνει τις προηγούμενες μέρες και πρέπει να γίνουν μαζικά, ας πούμε, την επόμενη, αλλά έχουμε...
Το παρακάλαμε σήμερα.
Ναι, και είναι και η ζέση και τα λοιπά, εντάξει, όλα παίζουν το ρόλο τους. Είχαμε όμως και ένα-δύο συμβάντα που έχουν δυσκολεύσει την κατάσταση από ό,τι φαίνεται. Να πάμε λίγο στις πολύ χοντρές, ας πούμε, περιπτώσεις, γιατί δεν γίνεται να πάμε πολύ έτσι, ειδικά. Στην Εθνική έχουμε σίγουρα αρκετά μεγάλο πρόβλημα σε όλο το μήκος από Αττική Οδό μέχρι Πετουράλη και στα δύο ρεύματα. Η κάθοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη μέχρι Λεωφόρο Αθηνών, η άνδος από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε πολύ μεγάλο θέμα και στην Αττική Οδό. Πριν ήταν και λόγω καθυστερήσεων στην άνοδο της Εθνικής, αλλά είχε γίνει από ό,τι έμαθα και ένα συμβάν λίγο νωρίτερα εκεί περίπου στο Ηράκλειο. Οπότε όλη η Αττική Οδός από νωρίτερα, από το Κύσου Λεκεντίας μέχρι την Εθνική, ειδικά στο ρεύμα προς Ελευσία, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο κάπως καλύτερα, αλλά και πάλι είναι πολύ, πολύ πιεσμένη. Και η Κηφισίας στο Ψυχικό μέχρι Αμπελόκηπους μπρος πίσω είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μεσογείο κατεβαίνοντας από Χολαργό προς Εθνική Άμυνα επίσης σε μεγάλη καθυστέρηση. Κατεχάκη μπαίνοντας από την Αλυμοκατεχάκη, δηλαδή από περιφερειακό, στην κάθοδο επίσης σε όλο το μήκος και το Πολυτεχνείο είναι πάρα πολύ αργή. Και παραλιακή επίσης πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλο το μήκος από τον Κηφισό μέχρι... Περνάμε Φλίσβο, δηλαδή Φάληρο, είναι πάρα πολύ δύσκολα και προς τον Πειραιά, την άλλη πλευρά δηλαδή, του Κηφισού η πρόσβαση. Το κέντρο, εντάξει, μην το συζητήσουμε, δηλαδή Χίλτον, Σύνταγμα, Στήλες Ολυμπίου, Δίος Καλυμάρμαρο, όλο το κομμάτι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και έχουμε τη Θεσσαλονίκη πρόβλημα, το οποίο φαίνεται να γίνει κάποιο συμβάν στον περιφερειακό προς δυτικά, εκεί στη στροφή, στα κοσμοπολίτικα από πάνω, οπότε όλο αυτό έχει μεταφερθεί και πιο πίσω. Από τον κόμβο δηλαδή του περιφερειακού και πάνω δεν είναι να πάει κάποιος και η κίνηση έχει μεταφερθεί ήδη και στην Νέο Μουδανιών Καραμαλή και στην Όλγας από κάτω προς Πέντρο. Είναι πάρα πολύ αργά τα πράγματα.
Αυτή η ώρα που επικοινωνούμε πρέπει να είναι από τις πιο δύσκολες ώρες για την κίνηση, κύριε Κουρέτα.
Είναι πάντα. Βέβαια τα δείγματα τα έχουμε από νωρίτερα σίγουρα, δηλαδή από τις 7-7.30 μπορεί κάποιος να δει τι τάσεις υπάρχουν και σίγουρα όταν είναι πολύ αυξημένη κίνηση, ένα πολύ, πολύ μικρό συμβάν έχει πολύ μεγαλύτερη επίπτωση από ό,τι να ήταν λιγότερα. Και φυσικά βλέπεις και ποια κίνηση έρχεται. Για παράδειγμα, μπορεί να βλέπεις το κέντρο είναι ανοιχτό, αλλά όταν βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα στην Αθήνα ότι έχει πιάσει κίνηση ήδη από νωρίς Σάλτ Γκρου Μαρούση, ξέρεις ότι αυτό δεν θα εξαφανιστεί, θα έρθει λίγο αργότερα προς τα κάτω.
Και μετά, ανάλογη ώρα της κίνησης κατά το μεσημέρι προς το απόγευμα, ποια είναι, γύρω στις 3 με 4.
Αυτό έχει να κάνει και με την πόλη φυσικά, γιατί κάθε πόλη έχει το δικό της. Γενικά στην Αθήνα, όταν ξεκινάνε και τελειώνουν οι δουλειές μετά τις 3, αρχίζουν κάποιες αιχμές, αλλά είναι πιο απλωμένη αυτή η αιχμή. Δεν είναι σαν την πρωινή που είναι πολύ μαζεμένη σε 1-2 ώρες. Γιατί έχουμε, ας πούμε, λήξη βάρδιας μπορεί στις 3, στις 5, κάποιοι δουλεύουν μέχρι αργά, ας πούμε, 7-8. Οπότε από εκεί πέρα είναι λίγο, παίζει λίγο με τη μέρα και το σημείο. πάρα πολύ. Στην επαρχία, σε άλλες πόλεις, οι αιχμές είναι αρκετά διαφορετικές. Πολλές φορές έχουμε κάποιες ενδεχομένως και στο ενδιάμεσο της μέρας, αν έχουν κάποια σχέση, ας πούμε, κάποιο έτσι διάλειμμα οι εργαζόμενοι, λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, τα μηνύματά σας ήταν πολλά, πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Νικητές, νικητής ή νικητρία για τα δύο βιβλία Ψεκδόσεις Παπαδόπουλου, του Σχηματοθράφστες του Γιάννη Παπαδόπουλου, είναι ο ακροατής ή η ακροάτρια, των οποίων τα τηλέφωνα λήγει σε 0918 και 3659. Μην ανησυχείτε, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για να σας ενημερώσουμε πώς θα παραλάβετε το βιβλίο. Οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες που δεν κερδίσετε σήμερα θα κάνετε υπομονή, γιατί ως την Παρασκευή θα δίνουμε δώρα, θα δώσουμε και άλλα βιβλία. Θα τα πούμε αύριο μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Να είστε καλά, γεια σας.